Egunon, hilabete bat eta geho, ba hemen txegaude, zinearen aktualitateaz hitz egiteko. Egunon, Txili, zer moduz?
Egunon. Pasain gano nurrengoia zera, oso ondo hemen txe, aspaldiko partez. Egia da, ba guazela aste batzuk, ba ostegunak jaitokatu dila, guktu biak intugula.
Aste santua.
Aste santua baitaren oski. Eta hemen gaude berriro, 11. zinealdia jaurreiteko, sintonia entzungo zuten bezala desberdina da ze arazotxo legalak izan ditugu lizentziangatik. Ez digute uzten El Padrinoko banda sonora jartzen, eta ordun ba, bueno, birmoldak eta hau espero gustatzia, eta hoxe, hasiko gaziztu bizian.
Bai, zeden bo auki dugu pelikula desente ikusteko, hilabete honetan, hasi que, bueno, batzuk komentatzen hasiko gea.
El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena.
Hola, soy yo.
Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado.
Nos consta que su mujer ha salido de España.
¿Y qué pasa ahora?
Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
Una quinta portuguesa trailerra entzuten aiga, bere emaztearen bat-bateko desagerpenak erabat galduta eta lauso uzten du Fernando, unibertsitateko geografiako irakasle lasaia. Nora ezean, Portugaleko kostara joaten da oporretan, ideiak argitu asmoz, eta Manuel, lorezaina ezagutzen du. Manuel, ezustean hil eta Fernandok haren identitatea hartuko du, landetxe baten lorezain gisa lanean hasteko. Bertan, jabearekin ustegabeko adiskidasun araikitzen du, berea ez den bizitza berri batean murgilduz. Hauxe da Abelina Prat zinegileak sortu duen pelikula. Abelina bera arduratu da, zuzendaritzaz eta gidoilari lanaz, eta alboan izan ditu Manolo Solo, Maria de Medeiros, Branka Katic eta Rita Cavasso besteak beste. Duela 10-15 urteko testu inguru batian koka dezakegu filma. Madrilen, Fernando Unibertsitateko geografia irakaslea da eta egun batetik bestea, inolako abisuik gabe, konturatzen da bere emaztea bere jatorrizko herrialdera. Jundela, bueltan, Serbiara, zalantzak beteriko une hontan, bere emaztearen erabaki arrespetatu, baina beak ere iesiteko beharra sentitzen du, eta Portugaleko kostaldera iten du martxa, han beste bizitza batekin hasiz. Interesgarria da oso, pelikulak gizakion bizitzaren inguruan helarazten duen ikuspuntua. Filmeko pertsonaia guztiek dute atzean utzi nahi duten iragan bat, eta jende berria ezagutzeko orduan kontatu nahi ez dituzten istorioak errespetatzen dira elkarri. Konplizitatea sortuz, eta gero bai pixkanaka haien bizitzaren istorioa elkar banatzen hasiz. Narrazio aldetik oso fina da, erritmo lasai bezain humanua duena. Pertsonaia bakoitzak, dun bizimodua, tresnak eta kudeatzeko formak era paregabean islatzen dira eta haien arteko elkarrizketak sekulako karga narratibo humanua dakate. Nei, pertsonalki asko gustatu nauen pelikula izan da eta benetan gomendagarria iruitzen zaitena.
We've been gone a long time. We back now.
You twins?
Nah, we cousins.
There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past.
Will somebody take me in your
eyes? Entzuten egan trailerra, Los Pecadores, Sinners, pelikulan trailerra da. Ryan Coogleren azkeneko lana eta genero anitzetako pelikula bat. Thriller bat da, beldurrezko pelikula, kritika soziala, arrazakeria eta kriston soinu bandarekin. 1930-ko hamarkadako Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldean girotutako historionek, Michael B. Jordanek antzeztutako bi anai biki afroamerikanoen itzulera kontatzen du. Eta hauek Ku Klux Klaneko kide bihurtutako zombi vampiroekin borrokatzen dute. Estilo eta visual teknika aldetikan Kuglerrek ba, filmaketa teknika bereziak erabili ditu pelikula hau iteko garaian. Hala nola, ba, IMAX eta Ultra Panavision 70mm formatuak. Honek ikuspegi ikusgarria eta atmosferiko bat sortzen du horizontaltasuna baita ere jorratzen du eta egiten duna da irudia kalitate handiagokoa izatea. Baita ere, zuzendariak argi eta etxalaren erabilera trebeak erabiltzen ditu, estetika gotiko bat, eta bueno, pues, hau guztiarekin ikuslearen sensibilitatea ba, pizteko kapaza da. Lehen esan bezala, soinu banda ere oso soinu banda ona da, Ludwig Göransson suediarrak sortuako banda soinuak, ba, bluesaren eta gospelaren elementuak uztartzen ditu, eta horrek ba, filmaren emozio eta tentsioa areagoatzen ditu. Musika ez da bakarrik atretzo bat, historiaren ardatz bihurtzen da, eta personaiak askatzeko eta gaizko tasunari aurre egiteko tresna bihurtzen da. Beldurrezko pelikula bada, vampiroak agertzen dira pelikula honetan, eta vampiroan simbolismoa ere ba, oso garrantzitsua da. Vampiroak ez dira soilik izaki mitologikoak. Kuglerrek haiek erabiltzen ditu Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko arrazakeria eta indarkeria sistemikoaren simbolotzat. Vampiroek Ku Klux Klaneko kidek bihurtuta iraganeko traumei eta zapalkuntzari aurre egiteko metafora ba, bihurtzen dira. Alare, simbolismoaren erabilera batzuetan errepikakorra izan daiteke eta mezu didaktikoa gehiegizkoa ere izan daiteke. Aktorei eta personaia erreparatuz, Michael B. Jordanek bi personaia antzesten ditu eta bakoitzaren izaera desberdinak erakusten ditu. Hayley Steinfeldek personaia misteriotsu eta erakargarria interpretatzen du eta Miles Keatonek lehenengo aldiz agertzen den aktore gazteak Semi Murren rola indartsu betetzen du. Eta gaina hau da oso personaje klabea pelikulan. Elkarteko aktorek ere lan bikaina egiten dute eta pertsonaiaren garapena eta emozioak ondo islatzen dute. Ia pelikula osoa, esan berda, ba, elkarte hortan gertatzen dela. Los pecadores pelikula ausarta eta berritzailea dela esango nukenik, beldurrezko generoa eta gizarte kritika uztartzen dituena, eta Kuglerrek ba, ikuspegi pertsonal eta politikoa eskaintzen du, eta ikuslearen pentsamenduak eta emozioak pizten ditu. Pelikula hau, ez da soilik entretenimendu bat, gizartearen eta historiaren inguruko hausnarketa bat dela ere esango nuke.
Me han dicho que me tengo que quedar unos días por si aparece. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
He cannot fly without his ID.
Vale, ¿que te quieres subir al avión y dejarme en paz, coño? Me quedo.
De momento serán solo unas semanas. Al menos aquí tengo un trabajo.
Yusuf, ¿no?
Jo acabo d'arribar, no conec a ningú.
He vingut a provar.
Aleshores, no he vingut a provar res, he vingut a sobreviure.
Fem una birra.
Hauxe da, muy lejos en trailerra entzuten ari gana Sergiok, Utrechera bideiatzen du familiarekin bere futbol taldearen partida bat. Ikusteko, partidua bukatu bezala, Bartzelona itzultzeko hegaldi hartu horretik, bere dokumentazioa zakarrontzi batera botako du, eta Holandan geratzea besterik ez du. Bere ingurukuei azalpen koherente bat eman ezinik, iraganerakiko kontaktua mozten du, uneo hortatik aurrera, ia dirurik gabe, eta bertako hizkuntza itzein gabe, aurrea atea behar izango du. Hauxe da, Gerard Homsek sortu duen Muy Lejos pelikula, zuzendari eta gidoilari lanetan egonda, eta Mario Casas, David Verdaguer, Raúl Prieto eta Nausika Bonin bezalako aktoriek babestu dute haien lan finarekin. Pelikula onaren sarirako utaga izan da Malagoko festivalian eta kritikaren saria jaso du bertan baitare. 2008ko etxebizitza krisiaren testu inguruan kokatzen da pelikula, Bartzelonan bizi den Sergiok ez du zergati nabarmengarri bat topatzen espainolen partida ikusi ondoren bere jaioterrira bueltatzeko eta Utrechen geratzea erabakitzen du azken unean, ezer lotu gabe eta bere barruko apeta edo ezin egon horri jarraitzen. Migrazioan arrazuak, herbereetako xenofobia, lana legalki lortzeko zailtasunak, sexu bide berriak, horretaz guztiaz diardu pelikulonek. Era oso xume batean, historio simple bezain arrunt bat, pantailan eramanda eta oso humanokia dinazita. Edo zeinek aurki dezake bere burua islatuta. Aipamen berezi bat, Mario Casasi, nertzako personalki, bere aktore ibilbideari buelta eman eta sekulako lanak iten dabilelako azken urteetan, Muy Lejos honetan baitare, Sergioren begiradek eta batez ere isiltasunek guztiz markatzen dute erritmoa eta ezjakintasun eta lausotasun hortan murgiltzera eramaten zaitu erabat aktoriak. Pelikula simple bezain humanua, oso gomendagarria eta nik esango nuke aurrekontua dagokionez nahiko xumia edo izan posible dula. Hau bigilek ikusi dugu, endika Orduan ez dakit zuri ze iritzekin utzi zaion pelikulak.
Bueno, baneri asko gustatu zitzaidan pelikula hau. Zuri bestela Mario Casas, bueno, ba, asko gustatzen hauen aktore bada. Bueno, bere egia da hasieran, ba bueno, lehen lan mainstreamagoak egiten zitula, baina bueno, ja izen bat lortu duenean industrian, ba nikuste hautatzeko bueno, pues kapazitatea ja badakala bere lanak. Eta azken aldien egiten ari den lan guztiak, bai, zuzendari bezala intzuna eta aktore bezala, ba oso lan interesgarriak izaten ari dira. Pelikula hontaz esan posible da, bueno, azkeneko egunetan, adibidez herrian, asamblea feministak kartel batzuk jarri ditu sexilioan inguruan, eta nik uste pelikula hortaz hitz egiten dula. Azkenean bea, bueno, pues Bartzelonako mutil bada, seguraski bere inguruak markatu dio ibilbidea, eta ibilbideoi bere izateko moduakin, ba, asko kontra jartzen dela, ez? Eta de repente Holandan dagoen dagonean daka inspirazio momentua eta zede, bueno, hemen gehatuko naiz eta izango naiz ni. Eta Nikola irudikatu nun edo interpretatu nun pelikula, pixkat maskulinidade toksiko hortaz alde egiten saiatzen da Mario Casas pelikulan, eta, bueno, ba, bere ibilbidea iten hasten da bakarrik Holandan, ezer gabe, baliabide gabe, zerotik hasiz bizitza berri bat, eta bai, nahi asko gustatu zitzaidan. Egia pelikula motela dela, etzian bate luzia egin, osea azkar pasaitza da, mio, bueno, ritmo motelak dira, eta niretzako ritmo motelak olako argumentua dakan pelikula batean erabiltzea, ba, ona da, ze, bai izaten dira, prozesu personal oso motelak, hoi dena, bueno, ba, asimilatzea, eta aholkatzen duten pelikula da guztiz. Batez ere nik uste gizonezkoak ikusi berko genuken pelikula bat badela, ez?
Ba, ez nik uste gainera klasiko batea juten dela, ez? Fuoleko zaletu batea, Europatikan bidaiatzen, eta nolabait guztioi, zuk esan zumez dela ez dakan motxila maskulino hortatikan, oso oso errotu bat, oso tradizionaletikan, de papatian ez hautsiko utonekin, eni joa etxea, eta jakin gabe zer da han bertan ez dakala ezer eta ez ez jakintasun oso hortatikan esatia bezez ba igual erosogunago hemen ez jakintasun hortikan orain arte jaso utenetikan bino eta orain arte izanatzen da bino ordun interesgarria eta nik uste dut hausnarketarako eman posible dun pelikula bat dela.
Y si mi madre recibe una carta de mi hermano y que le diga que consiguió irse con pasaporte falso,
¿y quién va a escribirla?
¿Tú?
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas.
Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra.
¡María! Tu hermano.
Menuda inventiva, cuñada.
La buena letra, película, Celia Rico, Clavelino, zuzendariaren hirugarren lan luzea da. Eta Rafael Txirbes idazlearen izen bereko eleberrian oinarrituta dago. Pelikula honek Espainiako Gerra Zibilaren ondorengo garaian kokatzen da eta emakumeen eguneroko bizitza eta isiltasunaren bidez jasandako mina eta resistentzia islatzen ditu. Honetaz gain filmak austeritate garai batean duintasunez bizitzea posible dela ere aipatzen du. Celia Rico zuzendariak estilo visual eta narratibo minimalista eta intimista bat erabiltzen du pelikula honetan. Argi eta itzalaren erabilera zehatza, planoen konposizio zaindua eta erritmo pausatuak ikuslearen arreta pertsonaiaren emozioetan eta giroan zentratzen ditu. Pelikulak ez du melodrama nabarmenik eta isiltasunaren eta egunerokotasunaren bidez komunikatzen du gehien bat. Aktorei erreparatuz, Loreto Mauleona Ana pertsonaiaren antzeslanean nabarmendu, bueno, antzeslan hori nabarmendu beharko genuke. Bere interpretazioak indarra eta delikatezia uztartzen ditu eta emakume baten isilpeko sufrimendua eta resistentzia islatzen ditu. Enric Anker eta Ruyer Casamayorrek berriz, gerra osteko trauma eta gatazka emozionalak bizitzen dituzten pertsonaiek interpretatzen dituzte. Oso modu desberdinetan. Eta Anaren inguruan gertatzen diren aldaketak eragiten dituzte. Ana Rujas, Isabel, laugarren personaia. Personai horren bidez modernitatearen eta aldaketaren simbolo bihurtzen da. Eta familiaren egitura eta harremanak aldatzen ditu, baita ere, personaje hau historian sartzen den momentuan. Pelikula, emakumeen eguneroko bizitza eta isiltasunaren bidez jasandako mina eta resistentzia islatzen ditu. Anaren egunerokoak, ala nola idazteko ohitura, etxeko lanak, isiltasunaren erabilera, emakumeen bizitzako zailtasunak eta egonkortasuna adierazten dituzte. Pelikulak, emakumeen eguneroko bizitza eta isiltasunaren bidez jasandako mina eta erresistentzia islatzen ditu. La buena letra pelikulak, Celia Harriko zuzendariaren estilo minimalista eta aktoren interpretazio indartsuak ikuslearen arreta pertsonaren emozioetan eta giroan zentratzen ditu. Pelikula honek emakumeen eguneroko bizitza eta isiltasunaren bidez jasandako mina eta resistentzia hori islatzen du, eta batez ere nei ikuslearen hausnarketa eta emozio sakonak ere eragin posible dizkio pelikula hau ikusten dion edozeini. Baina nei batez ere azpimarratuko nukena da duintasunaren asuntua. Bi anaiak modu oso desberdinean bizi dute gerra osteko garai hori. Batek epoka austero batean lan eginez eta alik eta fiderena izaten bere ideiei, eta beste anaia, Enrique Ankerrek interpretatzen duna, guztiz kontrakua, ez? Eta, nahi egia pelikula oso motela dela. Ni lagun bat egin junintzen, nire laguna egitzen ezer gustatu. De hecho, aspertu zen pila bat. Baina, mezua nahi brutala iruditzen hau. Egia da, Rafael Chirbes idazle oso ona dela. Emozioak eta adierazteko garaian tipuak badakila nola idatzi. Eta pelikula nahiko fidela dela liburuari, ez? Eta, zuke bai ikusi duzu, pelikula.
Bai, nik aipatuko nituzke, zuk zatuzun harira, sakonduzun harira, bi gauza edo nahi behintzat nabarmendu edo, interesgarriak iruditu zizkianak. Nola batetik, igual zuk aipatuzun modura, protagonista nagusian erresilientzia hoi, gerra osteko garaian bere senarra etorri, mozkorra etorri, etortzen den modura, nola ez dagoen oain igual oso urrutiko edo arrotzaiten zaigun hausnarketa minimoik, da betorri posible du ezein modutara edo gehatu posible du ganbaran kriston mozkorrakin lotan, behak hartuko dula, zapatako jarriko izkiola eta urrengo guneako dena prestutziko diola, eta resilientzia hoi ez, baitxintasunan bitartez, eta nola baiteko autokatu zait eta ez dago besteik ez, baina honen alde ingo dut fideltasun, irmo eta igual itxu batekin. Eta gero bestetik ane bai, eta nik uste dut oso modu azaleko batian gehatzen dela, baina badago momentu bat aurkitzen diela etxeko lau emakumeak, ez? Ana protagonista, amona behaikin bizena baitare, behaien alaba, eta emakume berri hau, eta alabak daka joera ezkerrakin jateko, ezkerra da, beha. Nola hor dauden austurak modu batian adieraziak, beak ezkerra da, daude gerra osteko garaian, hor oso zigortua zeon katolizismotik atetzen zen gauza oro oso hori zigortua zeon, eta hor bat batian, hasiera batian, hiru edo lau aldiz agertzen da pelikulan zehar, eta alabaria dezentza jo ezkerrakin jatia, dela zopa, dela edo zer gauza, ezkerrakin, eta amak zigortu edo beti erreplikatzen josan, eskubiakin, eta beste pertsona usartzen den momentuan, zuzantzuna ez, bizka modernitatearen, kanpoko ikuspuntu usartzen den momentuan, amonak esaten du, amonare bai, gerra bino lehenago bizi zen pertsona moduan, bi seme, esan ezagun, ezkertiar izan ditun ama batek nola esaten jon, utzi jozu. Osa, ezkerrakin jana joan lima du, utzi jozu, ez azer pasatzen. Eta nola den, oain arraro egiten zaiguna, binon, nola den nola bait amona aurrerako jagua protagonista bino, izan beldurragatik, izan errepresioagatik, ez binon nola beste figura bat edukitzia, vanguardian edo ezkerran inguruko hortan, modernitatea aslatzen duen beste emakume berri honek, nola iten jon amonari ere bai izatea, gure etxian gaude, eta guazene bai gure alaba txiki hau behar bezala ez dia, edo ez errepresioa jasatea gure aldetik, ez? Dan ikusten dut pelikulan agertzen da lau bost aldiz, eta evoluzio hortan ikusten da baitare ze bide hartzen duen, eta nik zango nuke adieraz nahi oso adierazgarria entzian, eta hoi jateko eta hain oinarrizkoa den gauza batian, ba, parada horietia santzun bezala ez pelikula geldua da, eta ematen du nik uste dut ritmorrek ba olako espazio eta momentutan gehatzeko, eta nik uste dut nahi hori getu zian buruan egia esan.
Ba, bueno, ni nintzen hortaz erreparatu, eta ja, de hecho, en aguasko konbentzitze, bai, ez dakit nik enuke. Osa, iruditzen hau, eziketa prozesu baten gurasoak beti zorrotzagoa diela, aitona monak baino. Ta ja, osa, enuke esplikazio, ez dakit, nik enula interpretatu. Igual bai, igual bigarren aldiz ikustu dut pelikula, eta bai, mino, bai, ama bai da zorrotza orokorrian alabakin, oiegila da. Mino, realidadean bai izaten da baitare ama zorrotzagoa, eta gero da laizeba guai, eta amona ere...
Bai, bino, gilloz, esan nahi nun gehiago, irugarren belauraldi batean, hau da, aitona amonak eta beti izan hori diela, ez dakit, gure kasuan behintzat, denikola jaso izan dut, atzerako jaguak, esan nahi dut, Elizai adibiz dago kionez, hau, ezkerrakin jaten nahi dela, nola bait, horrek pixu katoliko asko dakan ikur bat izanez, ba, ama dela, zigortzen duena eta ez amona, ez? Ez da, gabenei hoi oso adierazgarria iruditu zin.
Neri hoi, batez ere, hoi, lehenu aipatzen genuna, ez? Egia da, jo, justo emakume denak, zuk esan dezun bezala, oso paper diferentia dakatela pelikulan, bakoitzak, bueno, ba, diferente interpretatzen du momentu bakoitza, hoi, interesgarria da. Mino gero, neri, anaien arteko... Talka, wow, eske brutala iritu zitzaidan. Osea, tipo bat nola anaiagatik dena ematen du. Anai zarrak, ez dakit baita ere zaintzan asuntoagatik den eta anai txikia ba paso egiten du denataz. Egia da pelikula hasieran, bueno, ez dakit nik pixkat ambigua den edo hola den, kartzeletik omen dator, ez? Hasieran espetxean hasten du. Gero ez da
firmatzea joan berduko kartzelea eta bai.
Bai. Bino, bueno, gero bere idealak pixka talde batea uzten ditu eta, bueno, ba, ongi bizitzea da bere helburu nagusia. Eta, bueno, hor ja norbanakoak pentsatzen duna, ba, pixua hartzen du, ez? Osa, zu baldin mazera persona bat oso fidela zure ideologiara eta zure baloreta, ba, seguraskian aizarrakin konexio gehiokiko duzu. Eta baldin mazera persona bat, bizitza komodo bat, eta, bueno, ba, balorei horren besteko garrantzia ematen egona, ba, seguraski Enrik Ankerrek interpretatzen duen paperakin, bueno, ba, islatuago edo representatuago sentituko zehala. Neri kriston rabia ematen zian Enrik Anker, eta da pila bat gustatzen hauen aktoria. De hecho, ni pelikula hau ikustea jo nintzen, Loreto Mauleon eta Enrik Anker daudelako. Eta bilek Loreto Mauleon, bueno, ikusi genuen kietu zen La Tormentan, kriston papera egiten du, intimidad serian baitare, baitu lan osonak eta Enrik Anker, ba, Maestro Kerpo metido el mar, Kien a hierro mata, Mamífera, kriston pelikula honak ditu, azken aldian tiponek. Eta kriston rabia eman hau pelikula honetan, Enrik Ankerrek, bai, bai. Mio, bueno, nik pelikula aholkatzen dut, egia da momentua bilatu berdela pelikula hori ikusteko, ze esan dugun bezala oso ritmo geldoa daka, eta txilik esan duna, ez? Osea, irudi illa guztiak zerbait esan nahi dizute, nik uste ez dagola ezer soberan. Eta hoxe, ba, hauek dira, astontako lau pelikulak.
Bueno, ba, beti bezala bukatuko dugu zinealdia saio hau, datozen pelikulei begira, bueno, bukatuko dugu bai, lehenbiziko lau pelikula hauek nik uste dut zidetan jarraitzen dutela, ez, hendika? Baten-batek igual ez.
Pekadores izan ezik.
Bale, abestiak
ez. Izan ezik. Bai, nik Pekadores atzo ikusi nun, ze justo ja kendu zuten zinetatik, eta, bueno, aste azkenetan nola ikuslaren eguna den, ba, batzutan kartelerara ekartzen dituzte berriz kendu zuten pelikula batzuk, eta Justo ato ikusi nahi nun beste pelikula, eta ikusi nunean Pekadore ez tegola, ba, bueno, ba, ikusteko azkeneko aukera zentzinean, eta horregatik ikusi nun. Mino bai, beste hiruak, ba, Tan Lejos jarraitzen du zinetan egoten, La Buena Letra ere jarraitzen du zinetan egoten, eta bestia, La Quinta Portuguesa, Una Quinta Portuguesa, barkatu, baita ere jarraitzen du zinetan egoten. Eta buena, ba, bain arte, konklabe baita ere rekuperatu dute, ez dakitzeba. Eta gero daude, bi pelikula euskaldun, hau ere nabarmendu berda, gaina gaur bat dakagulan detzen, da Erreplika, pelikula, Zazpiterdi konpainak induna, eta gero B Team konpainak indu, Faisalen Irla, baita ere urrengo astean, eukiko duguna landetzen. Eta, bueno, pues azkeneko astetan baita ere, hola, pixka pendiente ditudan pelikula batzuk aipatuko ditut, La Historia de Suleiman, pinta oso nadaka pelikula honek, gero dago baita ere, bueno, Sorda jarraitzen du, hemen aipatu genuen pelikula bat, nienaz oso Marvel zalia, bino badaude pelikula batzuk Marvelenak osonak dinak, eta Thunderbolts, egoain dagona, kritika onak eukitzen ari da baita ere, eta gero daude, ba, bueno, komedia espanyol pila bat, de repente,
ya,
ba,
ya da,
De repente, bai, bai, Un Funeral de Locos, dago, bueno, aste de xente dijuna zinean, zein gehiago dago, Bienvenido a la Montaña, El Casoplón, eta, aztenean nintzen, gaur berez komentatu errun pelikula, Costa Gabrasen, El Último Suspiro pelikula. Costa Gabras da, 83 urteko zuzendari frantziarra, Grezia, jatorri greziarra duena, eta, bueno, hau da, zaintza paliatiboen inguruko pelikula bat, oso pelikula ona. Eta ostiraletik aurrea, eta datorren astian, ateko din pelikula batzuk baita ere aipatuko ditugu, ez dakit Destino Final saga ezagutzen dezuten.
Bai, bai.
Nei asko gustatzen hau, eh? Osa, ez dira pelikula onak. Mio, bueno, nei entretenei garriak eruditzen azki, niko zondo pasatzen du pelikula ikusten, eta, bueno, hau guztu dela seigarrena, así que, seguro ikusiko dutela. Gero, pelikula frantziar bat kritika osonak eukitzen ari dena, Jane Austen Aurri Nomi Bida, hau ere ostiralean ateko da. Lo que queda de ti, pelikula espainiarra da hau, bueno, mundo ruralan eta inspiratuta, edo, bueno, vale. kokatzen den pelikula bat. Gero dago beste bat, Enemigos, baina honek SFDK-an soinu banda daka, así que interesantia izango da. Almudena Grandesen inguruko dokumentala ere, zehatuko da, ateko da, zinetan, ostiral honetan, eta horrengo astean, bi pelikula oso mainstream, jendiari ere gustatzen dizkiolako pelikula ikustea, Lilo eta Stitchen pelikula berri bat,
vale.
Así que aurrak txuzutenak, ba, gizute zinea juteko ja badakazutela eskusat, eta por fin, bukatzen da, Mission Impossible esaga.
Egitan, azkenekoa da, eh? Zenbagarrena da,
ustut, bai,
emezortzi garrena hola?
Ustut, 26. Oida segarra. Ez,
amapiko izango dira.
Amaika o amabi. Bai, bai, bai. Por fin. Bueno, Tom Cruise ez da... Osa, gustatzen hauen aktore bada, egia esan. Eta ez daka... osa, akzioko estenak behar grabatzitu. Dura gutxi irakurri nun, nikenekin. Eta, bueno, ba, omen da ja azkeneko pelikula. Hiru orduko pelikula bada. Nik uste dugula komentatuko ez, hemen. Osa...
Ez dut uste pasako dinga.
Ez gara jungo pelikula hori ikustea. Nio, bai, bai, ja bukatzen da honekin saga. Baitara ikusi nun atzo trailerra Jurassic Park saga jarraitzen dula. Osa, ja, bale. Nik uste bada dela gauza batzuk ez.
Bai.
Ziberdila...
Jurassic One.
Bai, baina, jo, nahi Jurassic Park lehenengo bilek ta irugarrena igual. Nio, onak dira.
Bai, ondo daude.
Eta gero Jurassic World.
Lehenengoa.
Lehenengoa, bai. Dai, bai. Eta gero ya Jurassic World eta... Bueno, sin más. Hortxe... Industriari kritika hortxe utziko diogu.
Bueno, eta bukatzeko gotu beti bezala parte hartu nahi zen ezkeo, audio bitartez, aholkun bat, mezuren bat, telefonoak gaula, 6-8-3-7-6-1-6 telefonuan, sare sozialetan edo, bueno, guri idatzita edo, hoxe, gu irekiak gaudela, eta honekin bukatuko dugu. Beti oain arte banda sonora batekin bukatzen genuen, minon, leno hasieran esan bezala, oain ditugun... Ez lizentziaengatik ezin dugu Spotify katzea botatzen dizkigu, orduan bestei gabe, lehorrian bukatuko ga. Mila esker errendika beste behin, hementxe otetik, zinaldiako 11. saio hontan, eta hemendikan bi asteta itzuliko ga.
Oi da, aio!